і пад знакам крызісу. Мне здаецца, вельмі верагодна, што многія апазіцыйныя лідары і патэнцыйныя кандыдаты прэзідэнты гэты сцэнарый вельмі верагодны, могуць пайсці па прынцыпу «не даганю, дык хоць сагрэюся». То бок, лічачы тое, што ўсё роўна ў гэтых выбарах немагчыма перамагчы, яны плюнуць на усялякія агульныя дамоўленасці, на усялякія адзіныя сцэнары, на усялякія адзіныя прэтэндэнты і проста пойдуць на прэзідэнцкія выбары ў якасці кандыдатаў. Што да эканамічнага крызісу, то ён таксама ставіць такі выклік перад апазіцыяй. Нельга сказаць, што крызіс адназначна нясе некую патэнцыял для росту аўтарытэта апазіцыі. У час такіх крызісаў пакуль не уяўляецца адназначным, што людзі будуць шукаць выхад з гэтай крызіснай сітуацыі менавіта на вуліцах, менавіта ў палітычных партыях. Магчыма, наадварот, людзі будуць шукаць выхаду не ў тым, каб змяніць сітуацыю, а ў тым, каб неяк прыстасавацца да гэтай сітуацыі.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 22.00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». А пазней о 23.40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на Белсаце.
На сайце «Свабоды» распачатая навагодняя дыскусія. Мы прапанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009? З аглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сергей Абламейка і Сергей Шупа.
Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009 зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK-2008. Выбух на святкаванне афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенігінам «Пінскай шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольскага. А политика? У политицы ничего цікавага, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы Сон Трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген з Менску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзя святарства айца Александра Нацына. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Сергей Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу щиро, починаючи гэтую програму, я крыху хвалявався. Ці пишуть пісні тие аўтары, якія яскрава заявілі про сябе на початку 90-х. Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай пісні новыя імёны. Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская пісня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайте слухаць пісні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідарович, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася? Першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Взяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць? Што там-то прыпеў пра піва? Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што... Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа, піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае все астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва-то ты любіш ці не?
Не.
«Пена тёмнага піва» – это песня
про тяжкасць выбору. Самый короткий вариант пераказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здаров. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пяснярку Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ужо, калі так у раёне 40 там за 40, мы дозволяем себе обманываться. Есть такая з'ява серед людей. Ось, коли человек, может быть, чапляючися в житті за некі, що не растрачені почуття, він хоче їх вернути, хоче їх протягнути далі. І, може бути, вернути, відчути кохання, відчути ще нечто нове у житті, нові емоції, такі чоловічі, просто, і він вертається до вот такого свого юнацького стану, може бути, це можна назвати без ребро, може бути. І мені з'явилася така пісня, ваша я гамусь, ви зусім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас, без конца вас чекаю. І дай Боже усім, каб ягамось знайшовся, або для когось і знайшлася. Ось, і було лагодно на серце і в душі.
Радкий